Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. U narednih 30 minuta najprije vam nudimo analizu ozbiljnog pogoršanja situacije u Bosni i Hercegovini nakon što je entitetski predsjednik Milorad Dodik odbio dalju saradnju s nekim državnim institucijama. Čućete reakcije iz okruženja, ali je i dalje otvoreno pitanje kako će konkretno reagovati međunarodna zajednica. Bavili smo se i podizanjem optužnice protiv Milana Bandića i drugova, za koje se sumnja da su pronevjerili gotovo 3 miliona eura, a tražili smo i odgovor na pitanje kako će se razriješiti crnogorsko-kosovski spor oko granice. No prije najavljenog, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Briselu je održan prvi sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić ocijenio je da je ovo povijesni trenutak za Bosnu i Hercegovinu, te najavio da će za mjesec ili najviše dva Bosna i Hercegovina podnijeti aplikaciju za članstvo.
Uistinu namjeravamo da vrlo brzo, najdalje u mjesec ili naredna dva mjeseca, podnesemo aplikaciju za članstvo i time pokrenemo proces koji će u konačnici dovesti do dobivanja kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, što je naš ključni i konačni cilj.
Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federica Mogherini istaknula je da je napredak postignut i zbog odlučnosti da se reforme provedu u interesu građana Bosne i Hercegovine, no upozorila i na poruke koje su iz Banja Luke odaslane u četvrtak.
Odluka vlade Republike Srpske od 10. decembra da obustavi saradnju sa određenim pravosudnim i policijskim organima u Bosni i Hercegovini može da ugrozi funkcionisanje pravosuđa i sprovođenje zakona u zemlji. Naglašavamo potrebu da se poštuje vladavina prava na celoj teritoriji zemlje i pozivamo vlasti u Bosni i Hercegovini na održavanje međusobne saradnje i dijaloga.
Vlada Srbije odlučila da ne prodaje Telekom Srbija, rekao je premijer Aleksandar Vučić.
Voleo bih da smo imali nešto višu cenu, ni časa se ne bih dvoumio. Ovo je bilo realno nešto ispod našeg, malo ispod naših očekivanja i u skladu sa tim doneli smo, čini mi se, odgovornu, ozbiljnu i ako hoćete jedinu moguću odluku.
Hag je odbacio zahtjev Nasera Orića da se sudu Bosne i Hercegovine naloži prekidanje postupka za ratne zločine protiv njega. Ratni zapovjednik jedinice armije BiH u Srebrenici uhićen je polovicom ove godine na granici Francuske i Švicarske po zahtjevu Srbije, koja ga sumnjiči za ratne zločine počinjene u selima kod Srebrenice i Bratunca. Ubrzo je izručen Bosni i Hercegovini, gdje je pušten na privremenu slobodu do početka suđenja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski ministar vanjskih poslova Laurent Fabius izjavio je da će konferencija o klimi biti produžena za jedan dan kako bi se prevladale razlike među članicama. Fabius je rekao da će predložiti kompromisni tekst dogovora do subote ujutro 12. decembra. Razlike se odnose na to kako usaglasiti akcije bogatih i siromašnih zemalja kako bi se ograničila emisija stakleničkih plinova. Na redovitom godišnjem sastanku ruskog vojnog vrha sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, ministar obrane Sergej Šogu posebno se osvrnuo na jačanje NATO saveza.
Сегодня активно готовится к вступлению в блок Черногория, Македония.
Danas se Crna Gora, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Gruzija i Ukrajina aktivno pripremaju da uđu u NATO. Finska, Švedska, Srbija i Moldavija su u sferi interesa saveza.
Srbija i Moldavija.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da neki pokušavaju provocirati rusku vojsku u Siriji i upozorio da će svaka sila koja joj prijeti biti uništena. Prvi avion kanadske vlade sa izbjeglicama iz Sirije sletio je u petak ujutro u Kanadu, gdje ih je dočekao premijer Justin Trudeau. Novo izabrana kanadska vlast obećala je da će do kraja februara primiti 25.000 izbjeglica.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odluka entitetskih vlasti u Banja Luci da prekinu saradnju sa sudom i tužilaštvom Bosne i Hercegovine te s Državnom agencijom za istrage i zaštitu izazvala je buru reakcija, ali unijela i dozu nelagode među građanima. Erdoğan Katana ima detalje.
Prvi sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije održano u Briselu nije mogao da prođe bez komentara o najnovijim dešavanjima u Republici Srpskoj. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini izrazila je zabrinutost zbog jučerašnje odluke institucija Republike Srpske da prekinu svaku saradnju sa sudom i tužilaštvom Bosne i Hercegovine i Državnom agencijom za istrage i zaštitu SIPOM.
Jučerašnja odluka Republike Srpske, vlade Republike Srpske da prekine suradnju sa određenim pravosudnim i agencijama za provođenje zakona u BiH moglo bi ugroziti funkcioniranje pravosuđa i vladavine zakona, odnosno agencija za provođenje zakona u BiH. Moramo potvrditi neophodnost poštivanja vladavine zakona u BiH i pozvati na održanje suradnje i dijaloga.
Zajedničkim saopštenjem za javnost povodom zaključaka Narodne skupštine oglasile su se i stranke okupljene oko Saveza za promjene. Osudili su odluku Narodne skupštine jer istim nisu zaštitili građane od loše prakse u slučajevima istrage u ratnim zločinima, ali su zato, kako se kaže, pružili zaštitu svima onima koji su pod sumnjom da su počinili kriminal i korupciju u vršenju javnih funkcija. Optužbe opozicije, kao i jučerašnje obraćanje ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića, predsjednik Republike Srpske i SNSD-a Milorad Dodik je odbacio kao neosnovane.
Evo ja vam sada kažem da Milorad Dodika nema, bez obzira što on pokušava da uradi. Nikad me neće naći, nikad nisam ni bio u nečem. Evo dajte, ja i pozivam da završi. Molim vas, završite jednom, nemojte sam pričati.
Banjalučki profesor Duško Vejinović mišljenja je da bezbjednosne agencije u BiH treba da radi partnerski u skladu sa ovlaštenjima.
Rješenja treba tražiti u partnerstvu, a ne u subordinaciji. Policijske organizacije u heterogenim društvima, a tako je i Bosna i Hercegovina, nisu vojne formacije da bi radile na principu subordinacije i jednostarješinstva. To nije jedinica koja je postrojena pa da joj se naredi. One treba da rade u skladu sa svojim ovlaštenjima, na osnovu povjerenja, na osnovu saradnje, na osnovu povjerenja prema građanima.
Sud Bosne i Hercegovine saopštio da nastavlja sve započete aktivnosti iz svoje nadležnosti bez obzira na odluku vlade Republike Srpske koja je, kako je navedeno, protivna ustavu BiH i predstavlja nepoštivanje države. Sve ovo bi moglo dovesti do sukoba sigurnosnih agencija u BiH i sada je samo pitanje da li će i međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini se uključiti u ovu priču. Prvi zamjenik visokog predstavnika američki diplomata Bruce Burton ponovio je da OHR nikada ne špekuliše oko bonskih ovlaštenja.
Mislim da ono što smo jučer vidjeli koliko brzo je međunarodna zajednica reagovala je bilo upečatljivo u pogledu toga koliko je situacija ozbiljna. Naravno, naša zabrinutost je da jednostavno nije dopustivo da institucija sa entitetskog nivoa okonča saradnju sa institucijom sa državnog nivoa.
Jučerašnje odluke institucija Republike Srpske samo su nastavak dugogodišnje politike iza koje stoji sve veći strah predsjednika Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika od mogućeg hapšenja, mišljenja je sarajevski psiholog Ibrahim Prohić.
Opozicija mu sjedi za vratom, on zna da mu je propuh u budžetu i zna da ne može ništa popraviti. Zna da mu sipa steže obruč oko njega, nije njemu zbog ovih petorice, ovih u Bosanskom Novom, kako li se zove Novi Grad sada. Njemu nije zbog njih, nego njemu je on hoće da kaže da sipa ne smije njega hapsiti. Dakle, on se osebi se zabavio.
Prema mišljenju Prohića iz ove igre više nema povratka i sada je samo pitanje kako će sve ovo da se završi.
On hoće da igra do kraja. Šta njemu preostaje? Njemu preostaje da toliko zakuha da mora pobjeći u Rusiju ili da ga ovaj smijeni visoki predstavnik i da se onda on na elegantan način izvuče. Ja mislim da on priželjkuje da ga se smijeni, jer mu je to najelegantniji. Treći, govorimo o teoretskim scenarijima. Treći teoretski scenarij je scenarij Sanader.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Odluka Milorada Dodika s velikom pažnjom prati se i u Srbiji. Premijer Aleksandar Vučić najavio je kako će se uskoro susresti sa entitetskim predsjednikom iz Bosne i Hercegovine. Ova se tema nametnula i na predstavljanju studije regionalne organizacije Igmanska inicijativa, koja se bavi situacijom u regiji 20 godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Kako javlja Ognjen Zorić, učesnici Beogradskog skupa Dodikovu odluku su ocijenili korakom nazad.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se po povratku iz Brisela, gde će u ponedeljak biti označeno otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja Srbije i Evropske unije, sastati sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.
Sinoć sam kratko razgovarao sa predsjednikom Dodikom. Posebno pratimo situaciju u Bosni i Hercegovini uvek i situaciju u Republici Srpskoj i verujem da ću po povratku iz Brisela u Beogradu ugostiti predsjednika Dodika i da ćemo moći da otvoreno razgovaramo o svim stvarima, o svim pitanjima. Ne mogu da budem precizniji, tražio sam informaciju od predsjednika Dodika i dobio sam informaciju od predsjednika Dodika. Bio sam zainteresovan za ono što se juče zbivalo u Novom Gradu.
Odluka vlade Republike Srpske da prekine saradnju sa sudom i tužilaštvom Bosne i Hercegovine rezultat je toga što se 20 godina nije radilo na poboljšanju Dejtonskog sporazuma kojim je BiH i napravljena kao nefunkcionalna država, ocenio je ko-predsjednik Igmanske inicijative za Srbiju Aleksandar Popov, nazvavši potez entitetskih vlasti korakom unazad.
Ovo nije dobro jer je ovakva situacija u Bosni i Hercegovini koja traje 20 godina, to je jedno stanje truljenja, da tako kažem, ona je pogodno tlo za socijalne nemire, ali isto tako i za razne ekstremizme i to dodatno doprinosi destabilizaciji regiona.
Odluka vlasti Republike Srpske doneta je dve decenije nakon što je potpisan Dejtonski sporazum kojim je definisano posleratno ustrojstvo Bosne i Hercegovine. Igmanska inicijativa, organizacija koja radi na jačanju regionalne saradnje, tim povodom je izradila studiju o stanju u državama bivše Jugoslavije i njihovim međusobnim odnosima dve decenije nakon rata. Rezultati, međutim, ne ulivaju optimizam. Kako se zaključuje, 20 godina nakon što je okončan rat, situacija niti u Bosni i Hercegovini, niti u regionu uopšte nije dobra. Popov ukazuje da su mnoga pitanja ostala otvorena, što značajno opterećuje odnose.
Oni mal pa dovedu do usijanja odnose na relaciji, na primjer, Beograd-Zagreb ili Beograd-Sarajevo i tako dalje. U Bosni i Hercegovini nije dobra jer je dizajnirana Dejtonskim sporazumom bila i ostala nefunkcionalna država koja je slična Frankensteinu jer je sastavljena iz delova koji jednostavno tako ukomponovani ne mogu da funkcionišu, da imamo dva entiteta, da imamo 10 kantona, da imamo jedan distrikt, da je vlast svugde sem u centralnoj vlasti koja nema ona ovlašćenja koja bi ima bilo koja normalna država da bi mogla da funkcioniše.
Finalno predstavljanje studije biće održano na svečanoj sesiji Igmanske inicijative, koja će povodom dve decenije od Dejtona i 15 godina postojanja te organizacije biti održana u subotu u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Pomenuta nevladina organizacija Igmanska inicijativa nastala je 5 godina nakon što je 38 građana Srbije posjetilo ratno Sarajevo u aprilu 1955. godine. Nakon jednog od mnogih varljivih primirja, baš uoči dolaska Beograđana, nastavljeno je žestoko granatiranje. Kažu da je to bila dobrodošlica Spala i okolnih brda putnicima iz Srbije. U autobusu kojim se umjesto predratnih 320 putovalo gotovo 2000 km preko nekoliko graničnih prijelaza bila je i naša novinarka Branka Mihajlović. U arhivi nezavisne produkcije VIN, za koju je tada radila, sačuvan je 45-minutni film Sarajevski rulet.
Nakon dve noći i dva dana iz autobusa smo izašli iznad Sarajeva na Igmanu i strmim usekom se spustili u Hrasnicu. Tu smo sačekali da na nas dođe red da kroz tunel pređemo u Sarajevo. Susret sa prijateljima u centru Sarajeva bio je potresan. Pesnik Izet Sarajlić.
Hvala vam za trenutak. Vratili ste mi osjećanje kao da ponovo mogu da živim kao što sam živio prije ove nesreće. Strašno je lijepo među dragim sarajevskim izmučenim licima. Strašno je lijepo vidjeti i poneko beogradsko lice, jer mi Sarajlije, ako smo i u šta bili razočarani, bili smo razočarani u taj Beograd. strašno je za vas važno da budete u Sarajevu. Ja ovdje čitavo vrijeme u Sarajevu govorim najgore riječi u našoj gramatici, to su Srbi, Hrvati, Muslimani.
Za Sarajevo su krenuli oni koji su htjeli da pokažu da nije Srbija samo Miloševićeva, da ima otpora ludilu rata i solidarnosti sa Sarajlijama. Miladin Životić, Beogradski krug Druge Srbije.
U Sarajevu se rešava sudbinsko pitanje našeg prostora, može li se zajednički živiti.
Ivan Stabolić, smenjeni predsjednik Srbije, koji će biti 5 godina kasnije mučki ubijen.
Želim da vidim to Sarajevo i te ljude u Sarajevu. Pa toliko dugo se živelo zajedno. Vekovi svedoče da se može živjeti zajedno, a posle ovoga smo valjda shvatili da se i mora živjeti zajedno.
Gosti iz Beograda su bili smešteni u stanovima Sarajlija. Marica Mihajlović je ugostila vašu reporterku. Živela je sa bolesnim mužem koji je umeđu vremenu preminuo, pa je u nabavku vode, hrane morala ići sama.
Recimo, ja sam znala krenut povodu i dođem do prve ulice, pa ja moram se vratiti Slavki, jer Slavku nema da se meni šta desi, nema ga ko gledati.
Evo i sad puca.
Devojčica Irena ranjena je u nogu, ali desilo joj se nešto još gore od toga.
Moj otac je na drugoj strani, nije više s nama, nije više u ovom gradu.
U bolnici na ortopedskoj klinici Sarajlije bez nogu, ruku, deca u komi.
Unosili smo drva, pala je granata između nas, 9 je poginulo, odmah je 7 posla podleglo, 16 ranjeno, od toga 12 teže, 4 amputiraca bilo, 3 bez noge, ostalo 1 bez ruke.
Sarajevo je poginulo 1506 djece.
Čuveni sarajevski prkos poznat daleko van Balkana zabeležili smo i mi. Rock koncert pod granatama.
Ovo je rock ispod osnade, to dobro znate svi. Pa kako muziku očekujete u ovom gradu, kada se obrduju svaki dan? Na svojim lažima, neistinom!
Do Daytona će proteći još nekoliko mjeseci. Danas, 20 godina kasnije, sudbina Bosne i Hercegovine je još neizvesna. Zato završavamo priču o sarajevskom ruletu porukom koju je Ivan Stambolić u hotelu Holiday Inn na konferenciji Srpskog građanskog vijeća uputio, ne znajući da mu je verovatno već tada bila zapečaćena sudbina. Interes srpskog naroda je da odbrani Bosnu i Hercegovinu da bi održao kratku pouku o istinskom patriotizmu.
Ako naše rodoljublje nije isto što i čovjek, onda ono prestaje biti rodoljublje i postaje poplavni talas nasilja i krvi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A u nedjeljnom intervju gošć Radio Slobodna Evropa je Janja Beč Neumann, čija je knjiga tek sada štampana u Srbiji, i to u 300 primjeraka, za razliku od španskih 10.000 u 2 izdanja. Autorica ovih dokumentarnih zapisa zabilježila ispovijest 10 žena koje su tokom genocida u Bosni izgubile najbliže članove familije. Naša novinarka Iva Martinović konstatuje da se tokom čitanja knjige mora doživjeti katarza i pucanje duše, te pita svoju sagovornicu kako joj je bilo to slušati uživo.
Pa ovakve stvari vam promeni život. Vi budete neko drugi. Ja sama, koja sam znala što se dešava, zato što nisam živjela ovdje i nisu mogli da mi kontrolišu informacije i tako dalje, da me prepadaju i to sve što su ljudi ovdje doživljavali, ljudi slični meni naravno. Ja sam već sa Human Rights Watch 94. sve to čitala. Kada preko od vas sedi ta osoba, to živo ljudsko biće, prva, kako rekla, emocija je bila da pobegnem. Da pobegnem i da se nikad više ne vratim, ja nisam bila u stanju to da slušam. Od te količine patnje, ja sam uvek rekla, pa da li vam je iko pomoga? I ja mislim da nisam čula tih 100 žena sa kojima sam, koje sam slušala, ja nisam razgovarala, sam samo slušala, ja mislim da mi one nisu rekle da su im pomagali opet neki usamljeni pojedinci, ja ne znam da li bih ja to mogla uopšte da uradim, zato što ne možete tu količinu užasa, ne možete da podnesete.
Razgovor s Janjom Beč u cjelini možete poslušati u nedjeljnoj emisiji Za Srbiju u 9:30 ili pročitati na našoj internet stranici. Državno odvjetništvo Hrvatske podiglo optužnicu protiv zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i još 15 osoba za niz kaznenih djela i pronevjeru gotovo 3 miliona eura. S Bandićem su njegovi najbliži saradnici ili vlasnici tvrtki kojima je Bandić po optužnici činio različite usluge. Sa detaljima iz Zagreba, Eni Zebić.
Preko 400 strana i sa preko 4000 dokumenata u prilogu toj optužnice protiv Milana Bandića još 15-orice u postupku započetom još prošle godine, a kojeg su mediji prozvali afera Agram. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
Okrivljenicima se stavlja na teret izvršenje više kaznenih djela zlouporabe položaja, zatim utaje poreza, a tu su konkretno i neka kaznena djela koja se tiču samog Milana Bandića, kao što su sprječavanje dokazivanja, poticanje na lažno svjedočenje, odnosno davanje lažnog iskaza i kazneno djelo krivotvorenja isprave.
Redom Bandića i suradnike tereti se da su pogodovali tvrtki CIOS Petra Pripuza oko zbrinjavanja otpada i tako oštetili grad za 2 milijuna kuna. Zatim da su mijenjali dobro i vrlo vrijedno gradsko zemljište za loše privatno zemljište sa tvrtkom Bramgrad i tu oštetili grad za 20 milijuna kuna. Zatim da su neplaćanjem poreza za donaciju Bandićevoj predsjedničkoj kampanji 2009. na 2010. oštetili gradski državni proračun za 3,7 milijuna kuna. Zatim da je Bandić preko veze zapošljavao osobe bliske spomenutom Pripuzu na vrlo visokim i odgovornim mjestima u gradskoj upravi, da je lagao u istrazi i tjerao druge da lažu da njegove umjetnine u stvari nisu njegove i tako dalje. Odvjetnik drugooptuženog Petra Pripuza Mate Matić požurio je podizanje optužnice proglasiti političkim pritiskom na Bandića koji je na nedavnim izborima dobio 2 mjesta u Saboru.
Hoću reći da je nevjerojatno da se ova sada afera događa upravo u vrijeme formiranja nekakve vlade, teško se odagnati zaključku da ovdje ipak postoje nekakve političke konotacije i neki posebni ciljevi.
Istini za volju nije baš jasno na koga Matić cilja, jer lijevoj koaliciji koja je na vlasti do formiranja nove vlade panično trebaju potpisi za formiranje većine, pa im optužnica protiv Bandića politički nimalo ne odgovara. Procedura je pokrenuta, a čini se da suđenje neće početi prije kasnog proljeća. Kakva su očekivanja i prvi komentari? Novinar 24 sata i koautor Bandićeve političke biografije Ja Milan Ivan Pančić za naš radio kaže...
Pa svi su očekivali da će optužnica biti i ranije podnesena, prošlo je više od godinu dana. Očito je da je USKOK se pokušavao spremiti, jer ni kažu da nisu imali dovoljno dokaza, drugi da žele tako temeljito ići na Milana Bandića da to ne može pasti. Ona je jedan miš-maš svega i svačega, od ozbiljnih pronevjera u zamjenama zemljišta do sitnih zlouporaba službenih automobila. USKOK-u će trebati veliki trud da sve to dokaže, a od toga ovisi i njegov ugled, ali Milanu Bandićeva politička karijera.
Novinarka Telegrama Ana Rajić-Knežević u izjavi za naš radio priznaje da je skeptična.
Vjerujem da su se neke stvari mogle otkriti ranije. Imamo tu kaznena djela iz 2007. Mislim da se taktiziralo, mislim da se nije išlo prema pravim ljudima i ja vjerujem da je puno dokaz tijekom te istrage se zapravo i rasplinulo. Zašto nije bilo da li političke ili sa strane istražitelja prave volje da se ranije uhvati u koštac s tim kriminalom? Ali prva optužnica protiv Bandića, nemojmo zaboraviti, je propala. Dakle, odbijena je. Famozni štandovi za koje se sumnjalo da ih je Milan Bandić dao udružu ime obitelji na korištenje, naprosto nije kazneno djelo. Vidjet što će od ovoga biti kazneno djelo i što će se na sudu dokazati. Da, vrlo sam skeptična.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U augustu ove godine između Crne Gore i Kosova je potpisan sporazum o granici. Sada, nakon što je kosovska opozicija odbila taj sporazum, a nezadovoljstvo izrazili i neki žitelji pograničnog dijela, otvorena je mogućnost korekcije već utvrđenih granica. Koji su izgledi da posao bude obavljen brzo i korektno, te je li demarkaciona linija zaista stvarni problem opozicije na Kosovu, istraživao je Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje koliko je sporazum o granici Crne Gore i Kosova uzrok političkih tenzija na Kosovu između vlasti i opozicije, politički analitičar i advokat sa Kosova Azem Vlasi kaže da su uzroci zaoštravanja političkih odnosa dublji.
Taj sporazum je jedan od problema koji je opozicija uzela kao povod za zaoštravanje odnosa sa vladajućom koalicijom, ali motivi tog zaoštravanja odnosa su dublji i nešto drugačiji.
Kosovski premijer Isa Mustafa je najavio da će ekspertima Evropske unije i Sjedinjenih Država dati na uvid dokumentaciju o demarkaciji granice kako bi vidjeli da li je Kosovo oštećeno, kako tvrdi tamošnja opozicija. U saopštenju iz vlade Crne Gore je rečeno da ako postoji sumnja da je napravljena greška, vlada Crne Gore je spremna da to razmotri, jer ne želi bilo kakve nesporazume sa susjedima, vodeći pritom računa o državnim i nacionalnim interesima Crne Gore. Da li traženje pomoći inostranih eksperata predstavlja neku novu vrstu arbitraže o graničnom pitanju Crne Gore i Kosova, pitali smo Azema Vlasija, koji kaže da u formalnom smislu to ne predstavlja arbitražu.
Zbog unutrašnjih problema na Kosovu, taj predlog je dat više u nastojanju da se oduzmu argumenti opoziciji koja pravi probleme od toga, i ono je kao hajde neki treći nezavisni faktor da to pogleda. Jesmo mi to fino sa Crnom Gorom precizirali, to je to, ali nije u formalnom smislu arbitraž.
Nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac također uvođenje stranih eksperata u provjeru dokumentacije ne vidi kao arbitražu o obavljenoj demarkaciji, već da se prevaziđe politička kriza na Kosovu.
Ovdje se radi prosto o pomoći SAD-a i Europske unije da se verifikuje, da tako kažem, da su komisije dvije države to dobro obavile, odnosno ukoliko se zajednički konstatuje da ima potrebe za nekim korekcijama, da se te korekcije izvrše, kako bi se na taj način pridobila i opozicija, jer se radi naravno i o, prije svega o teškoćama unutar vlade i parlamenta Kosova.
Podsjetimo, nezadovoljstvo nakon potpisanog sporazuma o granici izrazili su građani pograničnih dijelova kao što je Peć na strani Kosova i Rožaja na strani Crne Gore, tvrdeći da su dio zemljišta, puteva i imanja ostala sa druge strane granice. Istovremeno zvaničnici obje zemlje su tvrdili da je granica u skladu sa administrativnom linijom iz Ustava iz 1974. godine. Da li vlade Kosova i Crne Gore imaju kapaciteta da zatvore ovo pitanje, pitali smo Azema Vlasija i Branka Lukovca.
Sve nedoumice oko toga će se otkloniti, pre svega zbog toga što postoji politička volja na obe strane, i to uopšte nije veliki problem da li je jedna ona granična tačka na ovoj čuki ili na onoj čuki tamo po prokletijama. Ja mislim da će se sve razjasniti i sve korektno riješiti ako je nešto ostalo neriješeno, čak i bez ikakvog posredovanja treće strane.
Vlada Crne Gore je razumno reagovala, shvatajući da Kosovo ima unutrašnjih problema, pokazujući spremnost da u tome pokaže taj potreban stepen saradnje. Smatram da je potrebno da se između susjednih zemalja učini koraci ka nalaženju najboljih rješenja, pa ako treba da se još jednom razgovara o tom pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
I sada je već vrijeme za podsjećanje na važnije vijesti dana. U Briselu održan prvi sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Podignuta optužnica protiv zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića za korupciju. Haški sudac potvrdio da se Naseru Oriću može suditi u Bosni i Hercegovini. Vlada Srbije odustala od prodaje Telekoma Srbija. Konferencija o klimi u Parizu produžena za jedan dan. I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bili Makir Elšani i Sabina Čabaravdić. Sve naše teme, videozapise, fotografije i priče možete naći na slobodnaevropa.org. Pratite nas na Twitteru ili nam jednostavno budite prijatelj na Facebooku.